vuosi lähestyy loppuhuipennusta, eli toisin sanoen salibändin MM-finaalia, mutta sitä ennen on paljon ottelua pelaamatta ja ylipäätään näin joulukuun toisen jakson tiimoilta on myöskin mukava palata pienen breikin jälkeen äänitaajuuksille. Terve vaan kaikille ja otetaan mukaan myöskin Mr. Joni Salo ja morjens Joni.
Joo, niin kuin Julppa, kun oli viime jaksossa poissa, niin tällä kertaa meiltä on sitten Niso poissa. Niso on tuolla maajoukkuetiellä T16 kanssa, niin näin ollen hän ei ole matkassa mukana. Ja kerrotaan nyt heti tähän alkuun kaikille ihmisille siellä, että tähän päätimme juuri Juliuksen kanssa tuossa hallintotasolla, että joo, nauhoitamme tämän jakson ja sitten nauhoitamme vielä seuraavan jakson ja sen jälkeen jäämme kuukauden joulutauolle. Sen verran monta, laskenko mä tuossa, että 24 jaksoa on tälle syksylle tullut jo pihalle. Siinä saa jokainen lähteä kokeilemaan joka viikko tuottaa tätä. Niin otetaan nyt tähän väliin sitten semmoinen hyvä pieni lepobreikki ja päästään viettämään joulupyhiä rauhassa.
Se on juuri näin. Viime viikon jaksossa hienosti keskustelitte tuosta mun darts-reissusta ja taisi olla Teikäläinen, joka ehdotti jälleen kerran uutta teemaottelua F-liigan ympyröihin ja mä oon ihan samoilla linjoilla, että se olisi hienoa nähdä, miten jengi niin käyttäisi mielikuvitusta ja pukeutuisi johonkin F-liigan otteluun just eri teemojen mukaan, että me oltiin just viikko sitten sunnuntaina tosiaan kaveriporukan kanssa katsoa dartsia Tampereella. Se oli erittäin hieno reissu, yövyttiin myöskin, onko Pispalo se kaupungin osa, niin oltiin pukeuduttu vanhuksiksi, meikälän oli vanha rouva siellä ja oli helppo myöskin bongata tanssilattialla meidän niin sanotut kollegat, mutta tuommoista heittäytymistä kaivuttaisiin myöskin sitten yleisöltä jossain ottelussa, saa ottaa tosiaan koppiin, ja tähän sujuvasti jatkaa niin omiin kuulumisiin, niin mä just tuossa Mikke ulkopuolella sanoin Jonille, että oli niin toinen perättäinen viikonloppu, mulla oli se dartsireissu, ja sitten oli pikkujoulut, niin voi pojat sentään, niin kyllä toi juhliminen verottaa, että tälleen sunnuntaina 7. päivä joulukuuta, kun nauhoitellaan, niin mulla on urheilukellon mukaan niin 11,5 tunnin yöunet alla, mutta todellisuudessa ehkä huonoimmat yöunet hetkeen, että veto on aivan loppu, ja kyllä tässä pitää harkita vähän, että ehkä jätetään noi juhlimet sitten nuoremmalla sukupolvelle ja keskitytään siihen, mitä mä rakastan tehdä nykyään, eli reenata laadukkaasti.
Mä otan kiinni tuohon pukeutumisasiaan heti tälleen, koska mehän ollaan heitelty näitä tuossa kohta 5 vuoden historian aikana tässä podcast-taajuudella kaiken näköisiä asioita. Ja näin ihmisenä, joka pukeutuu vain mustaan, välillä saattaa olla valkoiset sukat jalassa, mutta muuten on kyllä hyvin voimakkaasti pelkkää mustaa ollut viimeiset 15 vuotta päällä. Ja yleensäkin huppari ja jonkinasteiset mustat housut, kollarit tai jotain muuta vastaavaa, niin mä oon huudellut niitä tuomariasusteiden herrasmiesten perään tai herrasnaisten perään, että olisi kiva, kun näkyisi siellä tuomareita kannustamassa joukkoa. Ja sitten ylipäänsä niin kuin semmoinen seuravärien näkyminen tuolla yleisössä, jos se toi junioripelaaja, niin tosi vähästä. Et tällä kaudella, kun on miesten F-liigaa käynyt selostamassa, niin on huomannut sitä, että se on harmittavan pientä. Ja sitten tietysti, niin kuin tuossa nyt, kun Suomen maajoukkuepaita on muuten tyylikässä luonnon maisema siinä uudessa Nikessä, niin jos se 79 euroa maksaa, kun nykyään se on sitten puolikas kauppareissua, se 79 euroa, niin ei sitä ihan jokainen lähde ostelemaan, niin ymmärrän hyvin sen, että noita paitoja on hankittu. Mutta tämmöinen joku Lätkän MM-kisoista hyvinkin tunnettu pukeutumismalli tuonne katsomoihin, niin toisi sellaista hyvää omanlaistaan särinää siihen. Ja ennen kaikkea saatais niitä tarinoita taas. Ja hei, nyt kun puhutaan siitä särinästä kentän laidalla, niin Tero Töyrylä is back, ja siitä Terolle valtavan iso kiitos, koska välittömästi tuntuu, että salibändi kenttien ulkopuolella on taas kannustusta.
Joo, siis viittaat ilmeisesti tähän Turun paikallisotteluun TPS FP Turun välillä, koska siinä TPS erävinkkeen naisten liigaottelussa oli itse joulupukki paikalla.
Niin, joulupukki totta kai joo, no joulupukki ja noita rumpu.
Kyllä. Joo, mutta mites sulla sitten vaikka mennyt viikko, mitä sä oot tehnyt?
No kiireinen työviikko takana, tuossa pääsi onneksi vähän fiilistelemään joulumaisemia. Oli pitkästä aikaa erään rakkaan ystäväni kanssa kävelyreissulla ja käytiin sitten nautiskelemassa Turun märästä joulumaisemasta ja sitten juotiin siinä kauppatorilla semmoisessa kivassa pienessä lasihökkelissä niin lämpimät kaakaot ja juteltiin elämästä ja sählystä ja kaikesta muusta mahdollisesta. Muuten on mennyt tosi voimakkaasti töiden parissa ja nyt on töissä vähän uusia tuulia vielä tulossa, niistä mahdollisesti lisää tämän vuoden viimeisessä jaksossa, jota viikon päästä nauhoitellaan. Katsotaan sitä sitten. Ja niin, no Julppa tuossa just kirjoittelee kässäriin samaan aikaan, että kun mun kuulumiset on nyt käyty, niin me ei tulla tässä jaksossa, eikä tulla podcastitaajuuksilla käsittelemään vedonlyöntijupakkaa, koska emme halua olla kuin Ylen salibändilähetys, jossa naisten peleissä käsitellään miesten asioita.
Niin, no voidaan me lyhyesti kuitenkin sivuta, eli mielestäni on ollut todella ryhdikästä, että pelaajat on tullut asian kanssa julki ja toimihenkilöt. Näin se mielestäni pitääkin olla, että pitää ottaa hölmöilystään vastuu. Siirrytään pääsarjan nurkkaukseen, ja Fantasia on tällä hetkellä tauolla. Joni johtaa meidän kimppaa. Meikäläinen taitaa olla tulla toisena, mutta muistutuksena 20. joulukuuta Afrika palaa 10 joukkueen toimesta nopeasti MM-kisa tauolta. Kuitenkin siirtyäkseen sujuvasti sit heti joulutauolle, mutta kannattaa hyvissä ajoin pistää jengit valmiiksi.
Ehdottomasti siis ei missään tapauksessa kannata jäädä lepäilemään laakereilla, koska kuten on nähty tässä matkan varrella, niin se aiheuttaa monesti pienoisia ongelmia, kun näin tapahtuu. Ja sitten ainoana F-liigan asiana, jonka nostamme tässä nyt esille, on se, että kiireessämme viime viikolta, kiitos vaan Hietasen Neijalle, kun laitoit meille mukavan ja samalla kuitenkin semmoisen selvä säväleisen palautteen siitä, että unohdimme mainita kokonaan, että OIFKVhan pelasivat Sipoossa tuon KV-voitti ja ennen kaikkea Hietasen Neija debytoi F-liigamaalilla ja saman tien sieltä voitto. Ja sehän on aina positiivinen asia. Nyt 14 torjuntaa ja voitto tuosta pelistä. Onnittelut Neijalle.
Kyllä, sitten mennään toista korkeammalla sarjatasolla, eli Insinööriliiton sponsoroimaan Insidivariin, ja siellähän kärjessä tuttuun tapaan SPS Virmo. Kuitenkin huomionarvoista tässä on se, että Jokerit tulee 6 pisteen päässä ja heillä on 2 ottelua vähän pelattuna.
Joo, eikä toi ole missään tapauksessa nyt. Ehkä se näytti alkuun siltä, että Virmo lähtee karkuun, eikä Virmokaan ole huonosti pelannut, mutta siellä on nyt on noita pisteitä menetetty 5 kappaletta tuossa matkan varrella, ja se tarkoittaa sitten heti sitä, että siellä kaverit pääsee kirimään tahtia kiinni, ja jos piste keskiarvoa katsoo, niin Virmo 2,5 pisteessä, nyt Jokerissa 2,4, mutta kuten sanoit, niin Jokerit siinä sen verran sen matkan päässä, että kun voittavat noin 2 rästipeliä, niin ovat sitten samoissa pisteissä.
Kyllä, Kontiolahden ylpeys FP Factor voitti 8-7 lukemin Haukiputaan heiton itsenäispäivän kamppailussa. Tosi tiukka matsi ja Hahe meinas kiri tasoihin, mutta kolmanten kun on, he on 17 pisteessä tasapisteissä SPVn kanssa, SPVllä on 1 ottelu vähän pelattuna, niin kun kuitenkin tuossa katsoo, että Salpa on tällä hetkellä heissä, Salpa on siis siellä 9 ja he on 9 pisteen päässä, niin Faktorilla on aika hyvät asetelmat tällä hetkellä, kun mennään kohti kevätkautta.
Joo, ja Faktorilla tulee tuossa sitten saman tien tammikuussa, niin sekä Blue Fox että Salpa vastaan tuolta pohjan puolelta, niin näillä sit näistä otteluista, kun nappaa voitot, niin sitten ruvetaankin varmistelemaan jo sitä, että ollaan tuolla korkeammalla taulukossa. Tosi mielenkiintoisia pelejä pelattiin tällä viikolla. Useampi kappale, että tuolta sarja kärjen tuntumasta. Jokerit ja Blackbirds kohtasivat, ja tämähän oli niitä ensimmäisiä isoja yllätyksiä tälle kaudelle, kun Blackbirds United sen ensimmäisen ottelun silloin vei 7-5. No Jokerit otti nyt revanssin luvun 8-7, mutta ei päässyt vieläkään helpolla. Ja tosiaan pitää muistaa se, että Jokereillahan on, vaikka pistemenetyksiä on tuolla se 5 pistettä myös, niin heillä on kuitenkin vain 1 tappio tähän mennessä sarjassa.
Ja Virmollahan on nyt nauhoitushetkellä matchikäynnissä Hämestarssia vastaan. Hämeenlinnassa johtuu sitä 0-4, kun puoliväli melkein ottelut pelattu. Eli ton matchin jälkeen Virma saattaisi sitten olla 31 pisteessä, ja heillä on enää sitten 6 ottelua runkosarjassa pelaamatta.
Mielenkiintoinen peli nähtiin myös tuolla, kun Seinäjoen peliveljet, jotka lähti viikonloppuun sieltä 3 ja Blue Fox kohtasivat. ja tuohon kirjoittelinkin, että nämä pudotuspeli viivan kannalta tosi tärkeä peli, niin Blue Fox onnistui tuosta ottamaan jatkoajalla voiton, ja näin nousivat sitten 12 pisteeseen, ja SPV puolestaan nyt on semmoisessa orastavassa tappioputkessa, koska minimimäärä otteluita, joka tappioputkeen vaaditaan, on saavutettu, eli 2.
Velhot yhä nollakerhossa, ja heillä on itse asiassa vain 8 ottelua siis pelattu, eli 10 ottelua vielä sarjaa jäljellä, mutta kuten jo pidempään puhuttu, niin Velhoilla alkaa tulee aika iso kiire, jos mieltää päästä 8 sakkiin.
Tammikuussa on tärkeitä pelejä, siellä tulee vastaan Blue Fox ja sitten Salpa 2 kertaan ja noista peleistä. Sanotaan, että jos ensimmäisestä 2 noista otteluista ei ole pisteitä tullut, niin sitten voidaan lähteä valmistautumaan siihen Suomi-sarjapaikkaan.
Kyllä. Seuraavana Lavetille Suomi-sarja. Ja Suomi-sarjahan pelataan tällä kaudella 3 lohkossa. Otetaan vaikka ensimmäisenä A-lohko. Nopean käsittelyyn, siellähän kärkipaikkaa pitää hallussaan 8 pelatuottelun jälkeen puhtaalla pelillä oleva Kokkola Ylpeys Nibagos.
Joo, ja maaliero kun on 51-18, niin se on plus 33, ja toi tarkoittaa sitä, että sä päästät piirun verran yli 2 maalia per ottelu, ja teet piirun alle 7 maalia per ottelu, niin se on hyvää tahtia. Ja toki osattiin Nibbarilta odottaakin se, että Suomen sarjassa varmasti on vahvaa menoa, siellä on todella laadukkaita nuoria pelaajia, ja vähän vanhempiakin pelaajia mukana. Mutta itselle tuossa sarjassa ylivoimaisin yllättäjä, ja tämä on nyt tuossa A-lohkossa mukana, niin on SPC Levin kakkosporukka, ja toki tämä on oikeasti ykkösporukka, koska SPC Levillä ei tätä ylempänä pelaa joukkuetta. He ovat sarjan sijalla 2 juuri nyt. Siellä on 1 tappio ja 1 tasapeli merkattu 8 pelin jälkeen.
Ja kuulijat voi korjata, jos on väärä, mutta muistaakseni tämä Levin kakkosporukka on oikeasti kuitenkin Rovaniemellä porukka, eli reenaavat ja pelaavat Rovaniemellä.
Ja sitten otetaan tuosta sarjan pohjalta, siinä on hyviä kamppailuja vielä menossa, Merikoski ja Hahe, Vaasa, Siesi ja Ispioma siinä tällä hetkellä tuo 7 parhaan joukossa, mutta SP Nivala, joka tälle kaudelle putosi Suomi-sarjan puolelle, 8 ottelun jälkeen siellä on tasan 1 tasapeli, näin ollen 1 piste ja maaliero on miinus 29. Ja samaan aikaan kuin heidän viime kauden täsmäaseensa Josefina Nissilä dominoi F-liigassa ja toinen äärimmäisen viihdyttävä pelaaja viime kaudelta eli Etla Similä puuttuu kokoonpanosta, niin toi on aika surullista kertomaa tällä hetkellä tuo Nivalan taaperus.
Joo, valoisimpia aikoja Nivalalle. Povaan ja toivoen. B-lohkossa kärkipaikkaa pitää hallussaan itse asiassa tasapisteessä New Starsin kanssa oleva SP Proon kakkosjoukkue 11 pisteessä. Tässä lohkossa pelaa sen lisäksi AFC Campus, HIFK, SPS Vantake sekä SP Vantaa.
Joo, ja Pro ja Nysse tosiaan niin ovat 11 pisteessä, mutta Campus on heistä 2 pisteen päässä ja HIFK puolestaan 3 pisteen päässä. Tässä sarjassa on vielä aika paljon kaikkea auki. Et pitää tosiaan muistaa, että näitä, nyt kun on pelattu 8 peliä, eli 4 turnausta, niin jäljellä on vielä 5 turnausta tässä sarjassa. Joten tuolta löytyy vielä paljon pelejä, ja tässäkin sarjassa on äärimmäisen tiukkaa vääntöä varmasti jatkossa. Tuolta ei mitään isompaa ylläriä löydy. SP Vantaa on myöskin edelleenkin tuolla 1 voitollaan tuolla, niin pystyvät taistelemaan siitä, että ovat jatkossa sitten kenties taistelemassa paikasta vielä ylemmäs. Lohko C:stä kärjessä, ja tämä ei varmastikaan myös kellekään ole yllätys, jos katseli viime kesän siirtomarkkinoita. Kuopion Velhoista saapui aika roima kokemus F-liigaa ja noita korkeampia sarjatasoja YT Jalpan puolelle, ja YT Jalpa siellä sarjassa 1:nä, mutta 2 tappiolla 8 ottelusta, ja toi on ehkä itselle semmoinen pieni yllätys, mutta toisaalta näissä sarjoissa niin siellä on muitakin hyviä joukkueita ja Varkauden Tarmo, joka tuossa sarjassa 2:na on, niin he näyttää tällä hetkellä tuolla junnusarjoissa myös, että heiltä löytyy kyllä pelaajia.
Kyllä, jo tuossa Suomeen ristiin rastiin kyllä seilata. Tässä lohkossa miettii, että sieltä Kuopion seurat Varkaudesta, Jyväskylästä ja Imatralta joukkueet ja sitten
ja Tampereelta.
Tampereelta ja Hämeenlinnasta, niin aika paljon reissukilometrejä tulee. O2 Jyväskylä on tässä lohkossa 4. tasapisteissä sijaan ylempänä olevan SPS Tampin kanssa, ja huomion arvostahan tässä on puolestaan se, että normaalisti tuo on aikaisempi kausi ollut O2 Jyväskylän kakkosjoukkue, mutta kun amppareitten tämä naisten edari joutuisi luopumaan Afrika paikastaan, niin tämä joukkue otti sitten tämän ykkösjoukkueen nimen haltuunsa.
Vitos sieltä löytyy Mik, kutosena Kalvolan Keihäs ja seitsemäntenä Imatran Voima, jolla hänellä keilläkin on 5 pistettä. Ja sitten kun katsotaan Tamppi tosiaan 8, samoin kuin O2 tosiaan olla 3 ja 4, niin tässä on vielä kaikki täysin auki tässä sarjassa. Otetaan pikainen vilkaisu tuonne tilastopuolelle. Suomi-sarjan pistepörssin kärjessä on Nibakoksen Suvi Luomaranta, 8 ottelun jälkeen 11+9 tehopisteet, eli 20 pinnaa samoissa pisteissä. YT Jalpan F-liiga kentiltä hyvin tuttu sulavakätinen Mia Murtorinne on siinä samoissa pisteissä 10+10 tehoilla, ja vilkaistaan vielä nopeasti maalipörssin kärjessä Mikin Salla Puolakka. Maalivahtipuolella puolestaan Sampo Kontiosalo löytyy ykkössijalta 90.
Näin, se oli sellainen Suomisarjan katsaus tällä kertaa. Otetaan keväällä vähän tarkemmin sitten kiinni, ja mahdollisesti jos joku vieras kyseistä sarjasta saadaan linjoille, niin aina parempi. Seuraavaan siirrytään viikon ajatukseen, ja viikon ajatuksessa tälläkin kertaa puhutaan MM-kisoista. Nehän käynnistyi itsenäisyyspäivänä tuolla Tšekin maalla, ja olin itse itse asiassa kävin kisapäivänä lenkillä, ja oli tosi odottavat fiilikset just tähän itsenäisyyspäivän herkkuun, eli Suomi-Ruotsi-matsiin, ja tuli sitä seurattua, ja ensimmäisen voidaankin puhua tuosta kyseisestä ottautuksesta. Ottelu päättyi 3-3 tasuriin, ja se oli paras tulos Suomelle sitten vuoden 2007 MM-kisojen juurikin Ruotsiin vastaan.
Joo, toi on sinällään vähän niin kuin huolestuttavaa, että jos me puhutaan maailman 2 parhaasta, jos katsotaan kautta aikaan MM-mitalleita, niin se, että 18-vuotiaan ei olla oltu ton parempia Ruotsia vastaan, joka kerta siellä on hävitty. Sehän tietysti antoi hyvää fiilistä siitä, että toi ottelu nyt päättyi tasatulokseen. Tosiasiassa kuitenkin niin täytyy sanoa, että ruotsalaista vei ottelua valtaosan pelistä, ja Suomella oli semmoinen 2,5 minuutin tehojakso, johon noin kaikki 3 maalia tuli lätkästyä. Molemmilla jengeillä olisi ollut paikkoja enempääkin, se on ihan totta. Mutta kokonaiskuvassa, jos olisi olemassa semmoinen asia kuin salibändin jumalat, niin olisi varmasti suoneet tuosta Ruotsille voiton. Mutta mä itse ainakin otin siitä semmoisen pienen posin matkaa, että hei, tähän kyvettiin nyt tässä kohtaa.
Niin, tuossa palstoilla on itse asiassa salibändi Suomessa Sandelin Tom nosti hyvin esiin kirjoituksessaan niin kuin tämmöisiä pääpointteja tulevia tai juuri alkaneen tämän kisoi ajatellen, ja hän nosti meidän veskarikaksikon edesottamukset F-liigassa nyt syyskaudella, jotka ei ollut kuitenkaan parhaita mahdollisia. Hän, jos nyt puhutaan tästä veskarikaksikosta, nyt voidaan olettaa, että maanantaina viikon alussa sitten alkulohko 3. matsissa Suomen maalin tolppien välissä on Julia Saarinen. Mutta Maarasen Mia on, nyt kun nämä 2 ottelua on pelattu, ja okei, vieläkin fokus tässä ruottiottelussa, niin vaikka Maarasen mukaan hänen meni ne pari helppoa omien sanoinsa mukaan, niin varsinkin ehkä se Ruotsin ekamaali, minkä Elle Rasmussen teki, niin olisi ollut otettavissa. Mutta kaiken kaikkiaan Maarinen on pelannut hyvin tähän mennessä.
Joo, siis sen lisäksi, että hänellä on siellä pari, hänen omia sanojensa mukaan tosiaan helppoa maalia, niin hän on myös ottanut pari taululta pois siinä ruotsipelissä. Et voidaan sanoa, että se on vähän niin kuin +/-0. Ja 3 päästettyä maalia siinä, niin, ja nyt 4 päästettyä maalia sitten tuossa seuraavassa ottelussa, josta jutellaan kohta, niin se ei ole salibändissä valtavia lukemia. Ja nyt pitää muistaa myös se, että varsinkin tämä toinen ottelu oli sitten semmoinen, missä ne maalipaikat tuli hyvin pitkälti virheiden suorituksena, jonka takia sitten taas Maarasella oli kova paikka. Itse yllätti se, että lähdettiin tällä ajatuksella nyt, että Maarainen aloittaa 2 ekaa, ja sitten varmaan Saarinen tosiaan se Puola-pelin. Mä olisin ehkä itse odottanut Saarista enemmän tähän matsiin, ja sitten taas Puola-pelistä, niin koska Maarainen nyt selkeästi, se joka oli Ruotsi-pelissä maalissa, niin se on se luultavammin se ykköskassari, niin sitten oletan, että sitten taas pudotuspelivaiheessa oltaisiin Maarasella menty. Mä en ole nähnyt oikeastaan Maarasen pelissä mitään semmoisia huolenaiheita.
Niin, ja otan sen verran kiinni tuohon, että Ruotsi-ottelun pelaava veskari ja ykköskassari onnistuessaan, ja nyt Maarena on
lähtökohtaisesti.
Kyllä, just näin. Itse tuossa Ruotsi-ottelussa vielä, niin siinä lähdettiin aikaisemmista kisoista tutulla hyökkäyskolmikolla, eli Sara Piispa, Verakauppi, Verkauppi ja Oonakauppi, ja sitten siinä oli tällä kertaa pakkipariin Myy Kippilä ja Jamon Jai. Niin tällä viisikolla oli yllättävän isoja vaikeuksia omassa päässä Ruottiin vastaan. Ja hyvän esimerkkinä oli vaikka tämä 1-0 maali, missä Verkauppi hävisi 100-0 Rasmussenin vastaan se 1-1 tilanteen maalin takana. Ja muutenkin, kun Suomi pelaa merkillä, niin sieltä tuli niitä merkkausvirheitä, ja niin kuin sanoitkin, niin jos salibändin jumalat olisi ollut Ruotsin puolelle enemmän, niin kyllä niistä Ruotsin paikoista olisi pitänyt pystyä rokottaa sitten niin huomattavasti tehokkaammin.
Joo, Vilma Johansson oli varmaan ainakin on katsellut sen ottelun jo paljon kertaa, että mistä kaikista paikoista olisi pitänyt maalipuiden väliin osua. Se oli aika karu se maali, ja siellä on tosiaan tässä toisessakin ottelussa niin Kauppien kentälliselle tuli pari kappaletta noita oman pään hasseja, joista sitten pääsi Slovakia tuuttaamaan maalit. Mä tykkäsin niistä kahdesta muusta kentällisestä. Tuntuu, että he sai peliä pyörimään. Siellä toki Mersu Höynälälle annettiin muun muassa pääkalloarvosteluissa vähän heikkoa arvosanaa siitä tekemisestä. Mun mielestä, jos miettii kuinka vaikea alkukausi Höynälä on ollut tuolla Ruotsin maalla, niin se oli häneltä onnistuminen se paikka. Ja hän itse myös tänään myös haastattelussa, että nyt tuntuu hyvältä, kun saa pelata salibändiä ja homma onnistuu. Et siihen nähden no itseluottamus on asia, jota on tosi vaikea korjata muuta kuin onnistumisilla. Niin nyt mun mielestä se, että eka peli vastasi oli maailman kovin salibändimaa, siitä onnistui kuitenkin, ei voi sanoa, että täys onnistuminen, mutta ei missään tapauksessa epäonnistuminen. Mm,
kyllä. Puolestaan toi Kauppien kenttä niin pystyi rakentamaan paikkoja Ruotsi vastaan, jos Piispa olisi ollut hieman terävämpi maalintekopaikoista, niin todennäköisesti sekin viisikko olisi päässyt sitten tulostaululle. Näistä muista kentällisistä, niin tämä Turun kenttä, missä oli Olivia Pietilä, Ulla Valtola, Milla Nurlund, Emilia Pietilä ja Jenna Saario, niin se oli ainakin oman silmään selkeästi Suomen onnistuneen viisikko siinä maksissa, ja varsinkin tämä Milla Nurlundin maali, missä käännettiin vastahyökkäyksiä sieltä omista, missä pallo taisi käydä, itse asiassa kävikö tyyli jokaisella Suomen pelaajalla, niin se oli tosi nopea vastahyökkäys ja tyylikäs maali, mutta se kentällä sitten rikottiin Slovakia vastaan.
Joo, ja nyt mennään tuohon Slovakia-peliin, ja Suomihan, nyt kun me katsotaan varmaan keskustelupalstalla ja muualla tätä ennen tuota huomista Puola-peliä, sitten tästä ollaan saatu pyöritettyä uskomaton onnistuminen. Todellisuudessa musta tuntuu, että Slovakia ei lähtenyt edes pelaamaan tuota ottelua. Ja Suomi käytti julmasti paikkansa hyväksi. Mietin siinä ottelun aikana, että onko tämä nyt vähän sitä Harneskin mukanaan tuomaan ruotsalaisuuden kulttuuria, koska Ruotsihan on näissä peleissä tavallisesti taputellut julmat lukemat noita kahta muuta vastaan alkulohkossa. Ja Suomella on ollut vaikeuksia. Nytkin puhuttiin siitä, että Slovakia vastaan isoin maa voitto on ollut 5 maalilla. No nyt tosiaan 11-4 voitto tuosta pelistä, aika selkeä ja oikeastaan missään vaiheessa ei ollut mitään isompaa hätää ennen kuin kolmosessa. Ruvettiin sitten kolmoserässä, niin ruvettiin ketju rulettiin vetämään ja sitten siinä vaiheessa tuli oikeasti isompaa ongelmaa. Sitten se peli selkeästi, Suomi otti ehkä jalkaa kaasulta, mutta se näytti siltä, että se homma ei oikein rullannut enää samalla tavalla. Ja sitten kun sä äsken puhuit siitä, että mikä vetästiin Ruotsi-ottelun naftaliinista kentällinen, niin tuohon kolmoserään vedettiin sitten naftaliinista se Ulla Valtola, Sofia Mitten tai Suvi Hämäläinen ketju, joka ei vielä tähän mennessä ole toiminut kuin harjoitusleireillä. Ja nyt sä varmaan katsot, että oliko tämä suurimaalisin voitto Slovakiasta.
Ei.
Näin mulle lähetyksessä kerrottiin, niin mä uskoin siihen suoraan.
Niin ei, mutta mä korjaan sen verran, että tähän ottelu päättyi siis 13-4, ei 11-4.
13-4, joo, 13-4, mutta joka tapauksessa.
Joo, kyllä. Tuossa on hyvin mielenkiintoista nyt nähdä, että miten toi ykköskentällinen tulee nytten muodostumaan. Ja siis ykköskentällisellä puhun Veera Kaupin kipparoimaa kentällistä. Nythän siinä oli Slovakia vastaan sitten Kippilän pakkiparin Daniela Westerlund, ja jossain kohtaa ottelu Sara Piispan paikan otti puolestaan Emilia Pietiläisen laidas, teki itse asiassa, siis onnistui siinä omassa roolissaan. Yllättävän, siis tosi monikäyttöinen pelaaja EP on, koska jos miettii, että hän on pelannut tässä turnauksessa nyt toistaiseksi, onko pakkina, sentterinä ja laiturina, niin mikä tulee olemaan hänen tonttiinsa, varsinkin ajatellen puolivälierottelua?
Hän varmaan toteaa, niin kuin Jenna Saari on Ylen haastattelussa, että kunhan nyt ei maaliin laiteta.
Kyllä, ei, mä veikkaan, että Pietilä tulee kyllä olemaan Jenna Saarion pakkipari, sit kun kovat pelit alkaa, mutta siihen Valtolaan mitten taakse Hämäläinen kentälle sen, niin toistaiseksi ei onnistunut. Ja okei, siis mitten taakse sai tehty se yhden maalin, se oli hieno nousu siihen keskustaan, tai hieno liike siihen keskustaan ja pääsi sitten sitä kanttiaan käyttämään. Mutta jos katsoo niin kuin kokonaiskuvaa, vaikka tässä Slovakian ottelussa, niin mitten takaa veti varmaan ekat 9-10 laukausta ensimmäiseen blokkiin. Että pitäisi pystyä luopumaan sitten pallosta nopeammin.
Ja muuten tuossa toi ketjuruletti ei oikeastaan niin kuin itteensä suorimmin haitannut. Se, mikä oli mielenkiintoista, oli se, että Suomi kun aloitti silleen, että siellä oli Saariota ja tosiaan Pietilät muun muassa penkin puolella, niin sitten kun tuli alivoima, niin sieltä hypättiin kentälle ylivoimalla. Jenna Saario hyppäsi myös kentälle. Että tuli aika mielenkiintoisia hetkiä siellä myöskin Pietilöistä toinen totesi haastattelussa, että on vähän hankala hypätä kylmänä kentälle yhtäkkiä, kun tuo tarvitaan alivoimalla. Että mä sinällään pohdin nyt vähän näitä erikoisryhmäasetelmia tuolla, että erikoistilanteessa, jos sulla on pelaajia, jotka istuvat penkillä, vaikka nyt sanotaan 30 minuuttia ja sitten tulee ylivoima, niin onko se pelaaja, joka oikeasti pitäisi sieltä ottaa, koska nythän YVL on aika selkeä se kuvio, siinä on toi Tepsi tutkapari, joka teki julmaa jälkeä Saario siellä päädyssä ja sitten Nurundi keskellä ja sitten tietysti siinä on Kaupit ja Kippilä. Se viisikko on hyvä, mutta jos nyt esimerkiksi tuossa ottelussa, kun Jenna Saari oli tosi pitkään poissa, niin onko se järkevää, että hänet laitetaan sitten siihen? Vai olisiko siihen löytynyt joku toinen kenties siihen rooliin? Mä ymmärrän hyvin, että sulla on se viisikko, jolla harjoitellaan. Mutta jotenkin tuntuu kummalliselta käyttää kylmiä pelaajia noissa hetkissä.
Toisaalta kukaan ei kiellä varmasti pelaajia lämmittelemässä siellä penkillä ennen kentällä
hyppämistä. Se on totta. Julia Saarinen varmaan siellä näyttämässä hyvää mallia, jos hänet F-liigasta mitään on oppinut tai niin on näyttänyt aikaisemmin.
Kyllä, mutta joo, todennäköisesti tuolla YB-viisikolla mennään sitten myöskin noihin koviin matseihin. Kuten ruotsalaismediassa on hyvin itse asiassa perattu näitä kisoja tähän mennessä ja iso hatunnosto ylipäätään ruotsalaisen salibändin journalismille, tosi mielenkiintoista luettavaa, niin sehän nyt oli ihan selvää, että esimerkiksi tuossa Suomi-Ruotsi-ottelussa niin kumpikaan ei paljastanut kaikkia kortteja ja väitän, että esimerkiksi tuossa YV:ssä niin siellä todennäköisesti siis ei edes nähty puoliakaan sitä, mitä Suomella on tarjottavana esimerkiksi sitten, kun välierissä asettu vastaan Sveitsi tai Tšekki.
Niin se oli mielenkiintoinen siinä ylivoimalla, niin Oona Kauppi yritti 3 kertaa peräkkäin syöttää ilmapalloa Milla Nurundin siihen keskustaan sieltä oikealta siivältä. Ja mä rupesin huusin silloin, kun oli siinä katsomassa yhteisen ystävämme luona ottelua, että oli, että 3. kerta putkeen. Ja sitten mä rupesin siinä heti miettimään, kun nyt on puhuttu, toi Harneski on paljon puhunut siitä, että halutaan piilottaa asioita. Ja sitten taas pelaajilta on tullut tämä ansa viritetty teema, että onko tämäkin niitä, että nyt kun ruotsalaiset on nähnyt sen 3 kertaa putkeen, niin tämä on ehkä se asia, mitä odotetaan. Koska faktahan on se, että Slovakia ja huomenna vastaan tuleva Puola niin ei alivoimalla kyllä estä suomalaisia maalia tekemästä millään. Oliko Veera Kauppi mitä 6+2 tuohon peliin nyt?
Kyllä. Joo, ja nyt ei nauhoituksiin tosiaan pääset tämä Puola-ottelu, mutta homman nimi on ihan selkeä, että tämän 3-3 tasurituloksen myötä niin käynnissä on kiivas maalintokokilpailu Suomen ja Ruotsin välillä. Ja kuten Joni mainitsikin, että ruotsalaiseen tyyliinhän, niin sehän on niinku ihan se on kirkossa kuulutettu, että Ruotsi tulee todennäköisesti tekemään yli 20 maalia Slovakiaa ja ja Puolaa vastaan yhteensä, siis helposti. Se voi olla lähempää 30 maalia, niin nyt on kyse siitä, että kuinka paljon Suomi onnistuu tekemään maaleja Maja Helmanin tähdittämän Puolan verkkoon.
Niin, ja siis hauskahan tuossa on se, että Ruotsi pelaa molempina päivinä vielä sen myöhäisemmän pelin. Eli heillä kirjaimellisesti on tiedossa se, mitä Suomi on noissa saanut aikaa. Periaatteessa maaliero voi olla sama, sitten se taitaa, onko se tehdyt vai päästetyt maalit sitten, kun ratkaisee seuraavana. Että siinä sitten on ruotsalaisilla sitä petämisen paikkaa siinä Slovakia-ottelussa sitten huomenna. Mutta mielenkiintoista on. Muitakin pelejä on tietysti hei tarjolla kuin näitä top 4 maiden pelejä. Sen verran mainittakoon nyt top 4 maiden peleistä, että kaikkien aikojen ilmeisesti oliko niin, että MM-kisojen alkusarjaottelu yleisöennätys tehtiin tuossa Tanskan ja Tsekin välillä. Oliko se 2800 ihmistä katsomassa sitä peliä? Ja voitte vaan kuvitella, kun huomenna maanantaina, eli eilen, kun kuuntelette tätä nyt, niin Tsekki ja Sveitsi pelaavat vastakkain. Niin jos tuossa ottelussa ei ole selkeästi enempää väkeä kuin Tanskaa vastaan, niin ihmettelen suuresti.
Niin, se on tietenkin, kaikki riippuu siitä, että kuinka tarkkaan tsekkiläinen salibändikansa seuraa kansainvälistä salibändiä, että onko heillä niinku semmoinen olettamus, että miehissä Latvia otti Sveitsin paikan ainakin hetkellisesti, niin ajatteleeko nyt tsekkiläiset, että hetkinen, ei toi Sveitsi välttämättä ole niin kova maa, että ei mennä katsomaksi, ei vaiskaan. Mä veikkaan, että siellä ennätykset tehdään sitten uusiksi myöskin.
Me ollaan puhuttu Saksasta aikaisemmissa kisoissa siitä, että heillä on ollut maaliteko-ongelmaa siellä suomalaisvalmennuksessa oleva Saksa on nyt sitten ensimmäisessä kahdessa ottelussa ollut suorastaan erinomainen. Nyt oli sellainen pikkunen hiljainen jakso tuossa USAta vastaan. Tuntuu, että he meni johtoon ja sitten oli silleen, että tämä oli tässä ja USAhan tuli sitten tasoihin sieltä, mutta sen jälkeen Saksa meni menojaan. He on näyttäneet hyvältä. Tsekki ja Sveitsi molemmat on näyttäneet hyvältä. Nautin suuresti taas kerran Australian katsomisesta tuolla kentällä. Mutta se, minkä halusin erikseen nostaa esille, ja tämä myös ruotsalaista laatujournalismia Independent Magazinetin puolelta huomasin, niin Singapore, heillä oli karsinnoista yksi pelaaja enää tässä joukkueessa mukana. Eli he on uusinut koko jenginsä tuon vuoden alusta. Ja nämä kaikki pelaajat, jotka nyt pelaa Singaporen maajoukkueessa, on omia kasvatteja, eli sieltä maasta. Ja mikäli oikein ymmärsin artikkelia, ja kun se on ruotsiksi, niin sitä ei voi koskaan varmuudella sanoa, niin tällä hetkellä salibändi on suosituin koululaji Singaporessa, joka tarkoittaa sitä, että se voi olla, että meillä on uusi suurmahti tulossa tuossa muutaman vuoden säteellä.
Joo, ei välttämättä Singaporen tarvii tarkastella sitten Euroopasta käsiä, että kuinka monella salibändipelaajalla on Singaporen passiin oikeudet, vaan mennään sitten omien kasvattien kautta, joka on tosi, on todella hieno juttu. Saksa on tehnyt siis kahteen matsiin tällä hetkellä 22 maalia, päästänyt 6, tämä on siis selkeästi eniten. Toki huomioarvossa on, että Saksa pelaa D-lohkossa, eli vielä on aikamoinen vuori kiivettävänä, jotta esimerkiksi ensi kisoihin he lunastaa paikkansa C-lohkossa.
Niin me vaan muistetaan, että aikaisemmin Saksa teki siellä korkeammalla tasolla sen 1-3 maalia noissa MM-kisoissa, niin nyt ollaan selkeästi paremmalla fiiliksellä. Ennen kaikkea se Saksan peli näyttää hyvältä. Että he selkeästi on kovin joukkue tuossa omassa lohkossaan tällä hetkellä, ja se on musta positiivista katsottavaa.
Kyllä. Ja sen verran otan omiin sanoin takaisin, että en ole nyt itse asiassa kattonut, että miten nämä C- ja D-lohko niinku sinänsä rakennetaan, mutta sehän nyt on ihan selkeä, että mitä A- ja B-lohko, että siellä on nämä olet tämän hetken top 8 maat, ja sitten Norja ja kumppanit pyrkii siihen top 8-kkoon tiensä löytämään, mutta toinen ja samalla ensimmäinen ja viimeinen kokoinen MM-viikko tältä osin on valmis alkamaan. Tiistain, kun jakso ilmestyy, niin on selvillä sitten myöskin, että ketä vastaan Suomi sitten tulee pelaamaan oman puolivälierottelunsa.
Me mennään sen sijaan junnukatsauksen puolelle ja aloitellaan jälleen kerran sieltä kaikkein suurimmasta ja kauneimmasta, eli T21 SM-sarjan puolelta. Ja siellähän ylemmän jatkosarjan kärjessä puhtaalla pelillä viiden ottelun jälkeen on FPC Turku, joka tässä tänä päivänä, kun tätä nauhoittelemme, niin oli aika julma emäntä heidän omalle lähivastustajalle SPS Virmolle ja voittivat tuon pelin 6-1.
Kyllä. BC on ollut todella vahvas vireessä tässäkin sarjassa. 36 tehty maali, 9 päästetty. Classic tällä hetkellä 4. pelatusottelus on 12 pisteessä BC:n tavoin Nikael Puhtal pelillä. Eräviikingit on tässä ylemmän jatkosarjan joukkueesta ainoa nollakerhossa. He pelasivat kotonaan tuossa menneellä viikolla Turun Palloseuraa vastaan, ja se ottelu päättyi loppujen Tepsin voittoon. Itse tuli katsottua sitä ottelua striimin välityksellä, kun samalla kun kuntosalipolin pyörää, niin Ervin peli on kuitenkin eteenpäin mennyt, josta myöskin joukkue sitten sosiaalisessa mediassa myöskin hienosti pointannut eteenpäin.
Joo, ehdottomasti tuossa ei ole, ei niinku heikkoja joukkueita ei ole ylemmän jatkosarjan puolella ainottakaan, että kyllä siellä jokainen pystyy hyvän pelin pelaamaan, ja nyt tosiaan 2 puhtaan pelin jengiä, Virmolle ensimmäinen tappio tuon PC-pelin tappion myötä, he on nyt 10. pisteessä, siitä tulee pikku droppi, ja sitten on julppa teidän pullasorsat siinä seuraavana, milläs meiningillä katselit itse tuota edellistä kamppailua.
Maalivahtipeliin pystytään tässäkin sarjassa luottamaan täysin, ja kyllä se on huomattu, että kun reenikentillä ollaan tehty asioita oikein, niin pikkuhiljainen alkaa myöskin siellä pelikentillä näkymään. Siirrytään alemman jatkosarjan pari, ja siellä kärkipaikkaa pitää halustella tällä hetkellä Oulun ylpeys. SSRA 6 peliin, 5 voittoa ja 1 jatkoaika tappoa, tai itse asiassa taisi olla rankkaritappio Saipa Factory vastaan muistaakseni kyseinen maksi, mutta 16 pisteessä Ankkojen meno näyttää erittäin hyvältä tällä hetkellä.
Niin siis 62 tehtyä maalia noissa 6 pelissä. Toki 24 päästettyä varmaan enemmän kuin valmennusjohto itse toivoo, mutta 62 tehtyä on loistava määrä, ja KV siinä kakkosena nyt on sitten 3 pisteen päässä, eli 1 voitettu ottelu tuossakin sitten kirittävää. Tosi mielenkiintoinen on ollut myös tämä alemman jatkosarjan pelit tällä hetkellä, että näyttää siltä, että tostakin saadaan tosi, tosi, tosi mielenkiintoinen sarja. Ja siellä vielä myös tänään tuossa kohta puolin, kun tätä nauhoitellaan, niin alkaa sitten 1 matsi tähän sarjaan tälle päivää. Ja tulevalla viikolla 9.12., 10.12., 11.12. pelataan otteluita. Ja 13.12. taitaa osua vielä. Ja 14. päivät olla seuraavalle viikolle. Eli nyt jos haluat ennen joulupyhiä käydä katsomassa T21, niin nyt on paljon pelejä tuossa seuraavan viikon aikana, joten ihmeessä saavu sinäkin paikan päälle niitä katselemaan.
Kyllä jo. Ylipäätään nämä junnupelit on nyt sikälikin tosi mielenkiintoisin nytten, että F-liigan tauolla, tai M-kisan tauolla, niin nähdään poikkeuksellisen paljon myös F-liigan pelaajia nyt näissä junnusarjoissa, varsinkin T21, T18. T18 puheen ollen mennään SM-sarjaan ensimmäisen, ja siellä kärkipaikkaa pitää hallussa 4 matsin jälkeen. Kalvolan Keihäs 11 pisteessä, Kalvolan kävi itsenäispäivän hakemassa, oliko 5-9 vierasvoitto rankkojenkkojen vierana.
Joo, mä itse katselin tuossa sekä FPC Turku vastaan SPS Virmo-ottelua samalla, kun valmistaudun pistämään vartti plussaa nauhalle, ja sitten myös Nuotestarsin ja PSS:n otatusta Espoossa, ja näissähän BC voitti tuossakin ottelussa Virmon, ja sitten Nuotestars hävisi PSS:n hyvin voimakkaan 3 ansiosta, niin tuon ottelu luvuin 2-4. Toi 4. ottelu, mikä tuossa nyt pelattiin tälle viikkoa, niin oli sitten eräviikinkien pelikassin välinen ottelu, ja sehän päättyy Pelsulle 2-4 voittoon. Taas kerran, me ollaan puhuttu siitä, että tässä sarjassa, niin joo, siellä on 1 nollakerholainen, mutta Eräviikingit laittoi pelikanssi koville tuossa pelissä ja näytti sen, että he pystyy ihan aidosti kamppailemaan täälläkin pisteestä. Eikä se ero ole nyt toki kuin 3 pistettä. Siinä on Pelsuilla 3 ottelua, Ankolla 4 ottelua ja Ervillä 5 ottelua, joten se voi olla isompi se ero, mutta jos Ervi tuolla meinolla jatkaa, niin kyllä sieltä varmaan piste, ellei useampikin sitten napsahda vielä tilille.
Just näin, ja vielä pitää pointata toi Pessi vierasvoitto Norssista, tosi, tosi kovan luokan tulos, varsinkin kun ottaa huomioon, että minkälaiset nämä joukkueiden alkusarjat tai kartasarjat oli. Norssi oli kuitenkin, jos yhtään niin kuin peilaa niihin esityksiin, niin kyllä Norssi lähti tohon otteluun selkeän ennakkosuosikkina.
Kyllä, mennään divarin puolelle seuraavaksi. Siellä 5 pelatun ottelun jälkeen kärjessä on tällä hetkellä Pirkkala Pirkat. Pirkat on kärsinyt 1 varsinaisen peliajan tappion ja sitten 1 varsinaisen peliajan jälkeen tulleen tappion. heillä on ollut pari ottelua tuohon väliin, tuli tappioita, mutta sen jälkeen on taas korjattu kurssia. Hyvältä näyttää. Yksikään joukkue ei tällä hetkellä ole tappioton. Myöskin Varkauden Tarmo, joka siinä toisena tulee, niin on kokenut yhden tappion saman kuin SP Pro kolmannella sijalla. Oilers, tästä puhuttiin viime viikon jaksossa siitä, ja sen enempää tarvitse tässä hetkessä ottaa. Siellä varmasti otteita parannellaan tuleviin peleihin. Julppa, TPS, siellä 8. Yksi voitto. Maaliero 12-13. Ettei yhtään tiukemmaksi saa tuota peliä.
Joo, kaikki TPS-salibändin ystävät ja joukkueemme kannattajat, sykkeet alas. Tässä on sarja vasta alussa ja tarkoituksena on, että kun siirrytään joulutauolle ASP:t vastaan, niin Tepsi on silloin ottanut sen 3 pistettä ja siirtynyt runkosarjassa parisia ylemmäs. Mutta joo, tosi tasainen sarja ja on ollut hienoa nähdä, että siis ihan jokaisen otteluun niin pitää ladata ihan kaikki, mitä joukkueella on ladattavana ja annettavana. Ja ylipäätään niin tässä sarjassa niin erittäin viihdyttäviä otteluja. Katoin hetken esimerkiksi tätä Oilersia Pirkkojen välistä ottelua, niin joo, Oilersi on hävinnyt toistaiseksi kaikki 5 pelaamansa ottelua, mutta 2-5 tappio kotonaan Pirkkoja vastaan, joten sielläkin on menty eteenpäin.
Tällä viikolla pelataan tässäkin sarjassa 3 ottelua. Siellä on Airisto Salibändi Pohjanmaan kiertueella, kun ensin 13. päivä ollaan Kokkolassa kampushallilla pelaamassa Lipakosta vastaan. Seuraavana päivänä Kuumaks Areenalla Nurmossa pelaavassa Seinäjoen peliveljeä vastaan. Tuossa välissä nähdään sitten SP Proon ja Oilers Next Generationin kohtaaminen Vihdin kampuksella 14. päivä. Joten tämänkin sarjan ystäville tässä vielä hyvin pelejä. Ja sitten sanotaan, että siellä on 2 matsia niiden jälkeen nämä jäljellä ne joulutaukoa. Joten vielä ehtii. Mielenkiintoinen anekdootti. ASPI pelaa tässä 3 peliä ennen joulua vielä.
Joo, tuossa tulee, nämä ottelumäärät tulee eroamaan tosi paljon. Kun siirrytään uutta vuotta kohden, että meillä esimerkiksi on 4 pelattua ottelua ja täten on sitten vielä 14 ottelua pelaamatta kevätkaudelle, joka sitten tulee myöskin muun muassa näkymään eräänä tammikuisena viikkona, missä meikäläinen on valmentamassa Jonin kanssa tuolla maajoukkuetiellä, käyn piipahtamassa Hämeenlinnassa pelaamassa tai koutsaamassa ottelua Hämeenstarsia vastaan ja ylipäätään sillä viikolla, niin meidän joukkueella on 3 T18, tulee siihen vielä kaupan päälle 1 T21 ottelu, niin ai että, mutta tätä ennen on hyvä aika pikkuhiljaa sitten siirtää katseet joulutaukoon, mutta keskitytään itse kukin kovasti vielä reeneihin, jotta päästään sitten hyvillä fiiliksillä latoille akkuihin. T16 SM-sarja jatkuu tulevana viikon loppuna. Onko jotain pelejä, mitä Joni haluaisi nostaa esille?
No siis tietysti nyt kun näitä pelataan tolleen kivasti aina sitten muutamalla paikkakunnalla, niin kuin nytkin on Esport Areenalla Espoossa ja sitten Nallisportilla tuolla Oulussa matseja, niin näistä löytyy, varsinkin toi siis Nallisportin päivä on semmoinen, että siellä kaikki noin 3 peliä, mitkä pelataan, on mielenkiintoisia. Ja Tankat, Nipakos ja SP Vaasaan siellä kohtaavat toisessa noissa peleissä. Mutta jos näistä muista peleistä pitäisi nostaa mielenkiintoisia otteluita esille, niin tietysti se on espoolaisten jäsenten väline Espoossa, ja se on aina varmasti hyvä koitos. Mutta kyllä mua jotenkin kutittelee myös tuo Hämestarsi ja Klassikin välinen koitos tuossa päivässä, koska siellä on tuttua väkeä näissä joukkueissa.
Kyllä. Meikäläinen nostaa puolestaan Aspi, Nystars ja Pirkkojen välisen matsin. Aspilla on ollut vähän ailahtelevia otteet ihan senkin vuoksi, että heillä on ollut päällekkäisiä pelejä. ASP:n naisten kakkostivarijoukkueen kanssa. Mutta sen lisäksi sitten O2 Jyväskylä, FPC Turku. Ampparit on sarjataulukon vikana. On hävinnyt kaikki 10 ottelua, mutta BC on vaan sijan ylempänä. Toki 5 pistettä eroa amppareihin, mutta BC on tällä hetkellä 4 ottelun tappioputki, eli varmasti siellä molemmat joukkueet haluaa palavasti katkaista tappioputkensa.
Joo, siinä on kyllä varmasti BC:llä se iskun paikka, ja O2 varmasti myös toivoo saavansa siihen iskun tehtyä.
Ja näin, ollaan saatu taas uusi jakso pakettiin. Laitetaan ensi viikolla kysymysboksiin myöskin tulemaan sekä tähän anonyymipalveluun, mutta myöskin voidaan sitten laittaa meidän IG tarinoihin, joten katsotaan, laitelkaa kysymyksiä tulemaan ihan kaikesta maan ja taivaan väliltä, toki salibändiin liittyen ensisijaisesti, ja minä, Joni ja varmasti Niko myöskin, niin kannustetaan teitä katsomaan nyt tällä viikolla noita MM-kisoja. Siellä kannattaa katsoa, että mitä maailman tähdet tekee siellä kentällä. Se vaatii totta kai jumalattomasti reenaamista, eli kaikille tosiaan kovasti tsemppiä. Harjoitelkaa kovaa, levätkää hyvin, nähkää kavereita ja ei muuta kuin kovaa ajoa kohti tätäkin viikkoa kohti.
Ei muisteta, että seuraava jakso on samalla meidän 5-vuotispesiaali, joten luvassa paljon muisteluita muun muassa siitä, että kuinka upea salibändi yhteensä on, niin kuin joka vuosi. Koitetaan olla menemättä niihin se syvemmälti, mutta jos tulee jotain mieleen sen takia, että haluatte meille päin heitellä, kun nyt tosiaan tulee 5 vuotta täyteen tällä viikolla, kun tätä jaksoa kuuntelet siitä, kun ensimmäinen jakso aikanaan 2020 pärähti eettereihin. Luojan kiitos, ollaan jokunen matka tultu eteenpäin siitä, että ihan samanlaista kaikuisaa läppää ei kuulla enää nykyisen Bolt Gardenin tiloissa, vaan tehdään tätä vähän paremmilla välineistöllä, mutta 5 vuotta, mahtava semmoinen välimatkan krouvi, joten heittäkäänhän tulee senkin pohjalta meille päin palautetta.
Kohti uuden viikon seikkailui. Vielä on useampi päivä myöskin tähän keskikesän juhlaan, mutta ennen kaikkea pikkuhiljaa hiljalleen katseet tätä loppuvuoden juhlaa, eli joulua kohti. Hyvää työunet alle ja nähdään hallilla.